Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Güman edirik ki, çap evindəki yoxlamalar prosedur tədbirlərdir. Amerikanın səfiri Endersi belə deyib. Mirzə Sakit aclıq aksiyasını hələ də davam etdirir. Ukraynanın baş naziri deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə yox birbaşa almaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Amerika Azərbaycana keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli olmasına çalışır. Amerikanın səfiri Endersi belə deyib. O həmçinin bildirib ki, çap evi mətbəəsi ətrafında yaranan olaylar da ABŞ-ın diqqət mərkəzindədir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu məlumat verəcək.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Endersi yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Səfirin fikrincə, seçki ilində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar Çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin verginə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafoğlu. Mirzə Sakit aclıq aksiyasını hələ də davam etdirir. Sabah Əliyyə Nazirliyinin tibb idarəsinin həkimləri onun ceza çəkmə müəssisəsində müayinə edəcəklər. Azadlıq qəzetinin verdiyi xəbərə görə Mirzə Sakitin ayaqlarında quruma gedir, müalicə almasına şərait yaradılması üçün ceza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət etsə də tələbi yerinə yetirilməyib. Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazın demək olar ki, hamısının Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ölkə yanar qaz İsveçə məxsus Rosyukenergo şirkəti tərəfindən idxal olur. Bu şirkətin yarısına da Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısına isə iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransına çıxış edən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyir ki, əgər Kiyev Avropa Birliyi ilə əlaqələri yaxşılaşdırmaq istəyirsə, Ukraynanın siyasi stabilliyi və iqtisadi islahatlar keçirmək üçün vaxta ehtiyacı var. Barroso bunu bugün Brüsseldə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko ilə görüşdən sonra deyib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, bugün İraqın Mosul şəhərində 5 Amerika əsgəri öldürülüb. Hərbiçilərin dediyinə görə patrul xidməti çəkən əsgərlər mühasirəyə düşüblər. Əvvəlcə yol kənarı bomba partlayıb, sonra isə əsgərləri güllələyiblər. Avropa Birliyinin komissarı Olrehin bugün deyib ki, Avropa Birliyi Serbiya ticarət razılaşmasını mümkün qədər tez imzalamalıdır. Bununla belə bir Avropa Birliyi ölkələrinə imkan verilməlidir ki, onlar Belqradın BMT-nin hərbi cinayətlər tribunalı ilə tam əməkdaşlığına əmin olana qədər öz parlamentlərində ratifikasiyanı təxirə salsınlar. Olrehin bunu bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl deyib. Rusiya İranın nüvə zavodu üçün nüvə yanacağının çatdırılması işini başa çatdırıb. İran rəsmi İRNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Rusiya İranı 82 ton yanacaqla təmin edib. Rusiya İranın nüvə yanacağı təchiz etməyə keçən il dekabrında başlamışdı. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçir Muttaki deyib ki, ölkənin cənubunda Buşerdə yerləşən nüvə reaktoru bu ilin yayında fəaliyyətə başlayacaq. Pakistan Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkənin şimal-qərbində məktəbə ələ keçirən İslamçı yaravullar Girov saxladıqları 200 uşağı azadlığa buraxıblar. Nazirliyin sözçüsü Cavid Çima deyib ki, tələbələr və onların müəllimi zərər çəkməyib. Bir neçə saat sürən danışıqlardan sonra 7 yaralı tayfa başçılarına təslim olublar. Yaralılar polisin təqibindən qurtarmaq üçün məktəbi ələ keçirmişdilər. Rusiya mart ayında keçirəcək prezident seçkilərini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçilərin sayını yarıya endirəcək ölkənin mərkəzi seçki komissiyasının rəhbəri Vladimir Çurov deyib ki, Rusiya seçkiləri izləmək üçün 400 beynəlxalq müşahidəçi dəvət edəcək. Bu da 4 il əvvəlki seçkiləri izləyən müşahidəçilərin yarısı qədərdir. Rusiya Avropalı müşahidəçiləri əvvəlki seçkilərdə qeyri-obyektiv olmaqda günahlandırıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Əhali istənilən xəstəliklə dövlətə müraciət edə biləcəkmi? Əmək kitabçasını nazirlik verməli olduğu halda nəyə görə onlara qara bazarda rast gəlinir? Özü də 20 dəfə baha qiymətə.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Yeni Mercedes markalı taksilərin gətirilməsinə köhnə sürücülər niyə etiraz edir?
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib otur? Bizi elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Artıq bir neçə gündən sonra, fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev bildirib ki, pullu xidmət ona görə ləğv edilir ki, bu sahədə vəziyyət bir neçə illə müqayisədə düzəlib. İndi dövlət vətəndaşını pulsuz müalicə etmək iqtidarındadır. Amma sən demə, bu qərar yenə də bütün xidmətlərə aid deyil. Saadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Yasamal rayon 2 sayılı qadın məsləhətxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Bu elanda əsasən Minaborta aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək.
Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləğv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılığını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır. Çox şey müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomoqrafiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mı aiddir? Yeri gəlmişkən, radiomuza zəng vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya getmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir pulludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin məhasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəşlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun heç olmasa 40% həkimə verilməlidir. Mən də dedim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib-edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki, Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri dəm qazından zəhərlənmə hallarının artmasıdır. Yüzdən çox adam ya su qızdırıcısından, ya da qaz sobalarından sızan qazdan zəhərlənib həkimə düşüb. Bəziləri zəhərlənmələrə görə standartdan kənar qızdırıcıları günahlandırır. İlqar Rəsul həm satıcılar, həm də ekspertlərlə danışıb bu məsələni araşdırıb.
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının təzə bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofon çəksə onda da problem yoxdur. Çox kod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzad verməyəsə onda elə bir problem yoxdur.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm, bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil, bu sizə təhlükəsizliyi var. Lazımsız bir şeydir. Əgər onun eləsi var, bu tımaxo yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitorinq aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitorinqin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozur və evə dam qazı yığılır. O sonra hamamxanalar gedir, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksidi, karbon 2 oksidi ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.-ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz peçlərini qoyanda heç bir dımaqod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uğar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış bura gedir, belə keyfin üstünü qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətlərim yoxdur.
Bilən adam onu işlədir, mənim ilə qohumlarım onu işlədir, bacım işlədir, mənim qaynım işlədir, o bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə iş təcrübəsini, peşəkarlığını təsdiqləmək üçün əmək kitabçası verilməlidir. Özü də bu kitabça ilə belə deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verilir. Amma məsələ burasındadır ki, son zamanlar əmək kitabçaları rəsmi mənbələrdən çox qara bazarlardan gəlir. Özü də bu cür kitabçaların qiyməti rəsmi qiymətdən də nə az, nə çox düz 20 dəfə baha olur. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məşğulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağlar, buğalçırlar. Bilirlər o, mən buğalçır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik. Bizdə yoxdur, yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çoxalıb. Çoxu götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən Nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Bunun qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır, baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi səbəl kimsə və yaxud da ki baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm. Bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmısan bu əmək kitabçasını?
Bu səbəbdən də o hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, qara bazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdavoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar qara bazara daha çox qazanmaq istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, Qarabazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini satada bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir. İşə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanun verdiyinə görə işçinin qəbul edilən andan əmək kitabçası açılmalıdır. Yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi uçota duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Benim oğlumun kankalladı, jurnalistim. Benim oğlum yok. Kankalladı, böyle jurnalisti adam yerine koymadı. Bu Azerbaycan'dan ne demekti?
Fikir azadlığı.
Adalet yoktu, öldü, yedisi de çıktı. Adalet yok.
Eğer bizim halk təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıp qaçırsa, ne demokratiya da sefer olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3200 yeni Mercedes markalı taksi gətirmək istəyi bəzi sakinləri əməlli başlı təlaşa salıb. Nazirlik yeni işsizlər yaratmamaq üçün bu sahədə düşündüklərini desə də, öz maşını ilə illərdə sürücülük eləyənlər çörək ağacının, maşının sıxışdırılıb çıxarılmasından narahatdır. Sadət Akif qızı köhnə taksilərin yenisi ilə əvəzlənməsinə sürücülərin, vətəndaşların münasibətini öyrənib.
70 yaşında adam, pensiyə 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə edəməliyəm? 12 ildir xaltur edirəm.
Köhnə Jiqulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturan? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb. Onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir, onlar qeyd olunmasını qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdir, o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümü də bunu atmışdım, deyə bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov onu elə belə verməyəcəkdir. Kim gedir, oturur filan yerdə, təqsimatlıq elə nə plan verəcəkdir. O hələ məlum deyil, nə məlumdur. Bölməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolarım Mercedeslər var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərəm.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər komfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü komfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdi, leasingə verdi, nə bilim, neçə illik kreditə verdi, yaxud da ki, gündəlik plana verdi, o vaxtı nəstər taksilər eləyirdilər, gündəlik plan verdi, neçədən sonra qalırdı olaraq.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardırlar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək də, belə kobur desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolunda üçün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatlar var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində bir kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən eləyəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
İndi isə taksilərdən keçib bir sıra ölkələrdən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən atlara, özü də Qarabağ atlarına, hansını ki, indi Azərbaycandan kənarda, Avropada artırırlar. Bu barədə isə anonslardan sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İndi Qarabağ atlarına Azərbaycandan kənarda tez-tez rast gəlmək olar. Yorğa yerişli milli atlar hələ keçmişdən Avropalılarla Asiyalıların qəlbini fəth edib. At nüfuz, hürmətli yanaşı, həm də var dövlət rəmzi sayılır. İndi Azərbaycan atlarını artıq xaricdə də artırırlar. Rövşən Qəmbərov Almaniyada olarkən Qarabağ atı yetişdirənlərdən biri ilə danışıb.
Ento, come here. Come here, come. I bought... Not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu, həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil.
Kizil.
Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Kızıl.
Yeah.
Kızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldıq at. Tapmaca, sirli, tülay. Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür, heç kəs madiyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madiyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.